Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας που κάθε μέρα σας κρατά συντροφιά. Από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Δημήτρης Χιάτρας παρουσιάζει όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα 5η 25 Νοεμβρίου, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουνε. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, όπως είπαμε, ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι οι Sisters of Mercy, ένα σπουδαίο αγγλικό rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Lynch της Βόρειας Αγγλίας το 1980. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας, όχι όμως δισκογραφικά. Έχουν την ιδιότητα να είναι από τα συγκροτήματα που ναι μεν έχουν εμπορική αναγνωρισιμότητα και αξία, ωστόσο μόλις ολοκλήρωσαν και το τρίτο τους άλμπουμ το 1987, τα σπάσανε με την δισκογραφική τους εταιρεία και έκτοτε βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες. Αυτό τους έχει υποχρεώσει να μην συνειδητά να μην ηχογραφούν και να κυκλοφορούν άλλο άλμπουμ παρά μόνο ζωντανές εμφανίσεις. Είναι ενεργοί λοιπόν μέχρι τις μέρες μας, μόλις 3 τα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το Floodland, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου του 1987. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Sunday, the 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 Sunday, the
Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από το άλμπουμ Floodland, όπως μας διόρθωσε ένας φίλος της εκπομπής των Sisters of Mercy, η σωστή του προφορά δηλαδή, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό χθες το βράδυ στην Εύβοια, στην περιοχή Πισώνα. Μια εργατική οικογένεια από την Ινδία έμενε σε ένα παράπηγμα στην ουσία κοντά στο εργοστάσιο που δούλευαν τα μέλη της οικογένειας. Το παρακείμενο πτηνοτροφείο και λαϊδί της ΕΠΕΣ Καλέζα Μαζαράκη, όπως είναι η πλήρης ονομασία. Τυλίχθηκε λοιπόν στις φλόγες το παράπηγμα που μένανε η οικογένεια, πιθανώς από διαρροή αερίου που χρησιμοποιούσαν είτε για μαγείρεμα είτε για θέρμανση. Δυστυχώς, μετά από άμεση παρέμβαση πυροσβεστικής, ανασύρθηκε νεκρή η 60χρονη μητέρα. Ο 65χρονος σύζυγός της φέρει σοβαρά εγκάβματα, όπως και ο 40χρονος γιος τους, ενώ ο δεύτερος γιος της οικογένειας έχει λιγότερα τραύματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Άμεσα στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκαν και αντιπροσωπείες από το κλαδικό σωματείο τροφίμων και ποτών του νομού Εύβοιας, αλλά και του επιχειρησιακού σωματείου. Βέβαια, πρόκειται για ένα ακόμα τραγικό γεγονός που καταδεικνύει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εδώ στη χώρα μας. Και μιας και ο λόγος γι' αυτό, και μιας και είχαμε πρόσφατα την αποστολή του ΠΑΜΕ στο νομό Ηλίας, να μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Αποστόλη Γαρμπή, που είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Καλησπέρα, Αποστολή. Μισό λεπτό Αποστόλη, γιατί έχουμε ένα τεχνικό ζητηματάκι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τον συνάδελφο Αποστόλη Γαρμπή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Αποστόλη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ήσουν ένας από τους συνδικαλιστές εργαζόμενους που πήραν μέρος στην αποστολή του ΠΑΜΕ στο νομό Ηλίας. Έγινε μια παρέμβαση εκεί στους μετανάστες εργάτες γης. Πες μας εσύ καταρχάς, τι εικόνα αντίκρισες σε αυτή την περιοχή, σε μια πολύ μεγάλη περιοχή βέβαια, στα βόρεια του νομού, όπου χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Φυσικά δεν ήταν η πρώτη περιοδία που έχει κάνει το ΠΑΜΕ στη Μανολάδα.
Σαφώς.
Ναι, μετά από... η αφορμή ήταν η πυρκαγιά που είχε στις καλύβες, επί της ουσίας, στις παράγκες, όπως λένε και οι ίδιοι, που έμεναν εκεί οι συνάδελφοι εργάτες γης. Και έγινε μια περιοδία σε όλα τα μέρη, τέλος πάντων, και που μένουν και που δουλεύουν στα φυτόρια οι μετανάστες εργάτες γης επί το πλήστον Μπαγκλαντέζη, αλλά και κάποιοι Πακιστάνοι.
Ναι.
Μιλάμε για τραγικές συνθήκες, δηλαδή όσο και να περιγράφω, όσες ώρες να χρειαστεί να περιγράφω, δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του εργαζόμενου, ο νους του ακροατή, εάν δεν έχει δει το βίντεο.
Υπάρχουν σχετικά βίντεο τραγικές... στη δημοσιότητα ήδη, ναι.
Ναι. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες μέσα στη λάσπη, μέσα στο κουνούπι, μέρα μεσημέρι κουνούπι, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς τουαλέτα, χωρίς θέρμανση, χωρίς μέσα στην υγρασία.
Χωρίς ηλεκτρικό.
Χωρίς ηλεκτρικό, γιατί προφανώς τώρα όσοι γνωρίζουν ότι η Δυτική Ελλάδα βρέχει 300 μέρες το χρόνο.
Ναι.
Οι άνθρωποι ζουν χωρίς γιατρό, χωρίς εμβόλιο, χωρίς δυνατότητα να κάνουν εμβόλιο, χωρίς άμκα, χωρίς ένα κέντρο υγείας που να περιθάλπτει 7.000 εργαζόμενους, εργάτες γης στην Μανολάδα.
Ναι.
Συμφωνώ και μάλιστα και με τα στοιχεία του Δήμου και της κοινότητας της Μανολάδας, που ήρθε τέλος πάντων ο πρόεδρος και της κοινότητας και μας είπε ότι ζουν 7.000 εργαζόμενοι, εργάτες γης.
Μάλιστα.
Που το χειμώνα φράουλα και καρπούζι προφανώς. Αλλά μιλάμε για τέτοιες συνθήκες που ενώ στον κλάδο των τροφίμων, για όσους γνωρίζουν προφανώς και στον επιστημισμό, αλλά γενικά όσοι εργαζόμενοι ασχολούνται με τα τρόφιμα, είναι υποχρεωμένοι να έχουν βουλέρο υγείας.
Ναι.
Μιλάμε για μεταδοτικές ασθένειες μέσω τροφίμων. Και όχι μόνο δεν υπήρχε δηλαδή τέτοια πιθανότητα να υπάρχει, να έχει εργαζόμενος εργάτης γης δηλαδή που συλλέγει φράουλα, να φανταστούμε ας πούμε το τι μπορεί να περάσει και στο τρόφιμο για αυτούς που...
Ούτε την πιο στοιχειώδη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Γιατί τίποτα, πουθενά, είναι στο έλεος του πουθενά, δηλαδή με το ξεμάτιασμα κυριολεκτικά και με το βότανο και όποιος επιβιώσει ας πούμε. Γι' αυτό υπάρχουν, στην πλειοψηφία τους ήταν νέοι εργαζόμενοι, γιατί τώρα οι μεγαλύτερες ηλικίες αγνωστό το πώς καταλήγουν ας πούμε, σε αυτή τη κατάσταση.
Αποστόλη, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοί μας εκεί, οι εργαζόμενοι μετανάστες γης, πώς είδαν αυτή την πρωτοβουλία και τι αποτέλεσμα είχε?
Όλοι αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πέραν από το αίτημα της, το ότι ζητάνε χαρτιά προφανώς, ότι είναι ένα πάγιο αίτημα ενός μετανάστη να έχει χαρτιά, πέραν από ότι να έχει άδεια παραμονής για να πάει όπου θέλει, πέραν το ότι να έχει ασφάλεια και υγεία, γιατί παράγει, πληρώνει, εφόσον είναι εργαζόμενος, είναι υποχρεωτικό όπως όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν ασφάλεια,
ναι.
Η ευρωφαρμακευτική περίθαλψη και όλα αυτά, περίμεναν έτσι, και ένιωσαν και όπως νιώσαμε και εμείς, ότι το μοναδικό αποκούμπι αυτών των εργαζόμενων ήταν το ΠΑΜΕ, ήταν τα συνδικάτα, ήταν η Ομοσπονδία, ήταν γενικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να μην λέμε πάρα πολλά.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν περιμένουν τίποτα από το κράτος, δεν περιμένουν τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλα αυτά τα πακέτα που τρέχουν κατά εκατομμύρια στην περιοχή και στους προφανώς και επιδοτήσεις στους κτηματίες, γιατί υπήρχαν και ταμπέλες με ΕΣΠΑ και προγράμματα για τα φυτόρια. Φυσικά όμως οι εργάτες δεν παίρνουν ούτε τη στοιχειώδη, ούτε τα στοιχειώδη σε χρήμα, ούτε σε παροχές, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά αγκάλιασαν την κίνηση, στήθηκε επιτροπή εργαζόμενων στη Μανολάδα και που αποτελείται και από Μπαγκλαδέζους αλλά και από εργαζόμενους από το Πακιστάν. Οργανώθηκε η συγκέντρωση την Κυριακή στο χώρο μάλιστα των Καμένων Παραγκών.
Ναι.
Και το μέλλον δηλαδή χρειάζεται, καταρχήν το μέλλον φαίνεται ότι θα υπάρχει μέλλον.
Έγινε πλούσια συζήτηση από ό,τι είδαμε και σχετικά βίντεο και γενική συνέλευση, έτσι δεν είναι?
Έγινε γενική συνέλευση, πάρθηκαν αποφάσεις, ψηφίσανε όλοι οι συνάδελφοι εκεί την Επιτροπή, στήριξαν το ΠΑΜΕ, στήριξαν τους συνάδελφους που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία, και από, κεντρικά από το ΠΑΜΕ αλλά και από τα συνδικάτα
και από το τοπικό εργατικό κέντρο Αμαλιάδας που είναι αρρωδός.
Και το τοπικό κέντρο Αμαλιάδας προφανώς, γιατί είναι οι μόνιμοι δηλαδή που δουλεύουν, που είναι εκεί στην περιοχή, και είχαν και εικόνα και είχαν βοηθήσει με πολύ καλή δουλειά τους, την δράση αυτή του ΠΑΜΕ.
Ναι. Αποστόλη, το Συνδικάτο βέβαια εδώ της Αττικής των Τροφίμων και των Ποτών και γενικά η Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία, σε ένα άνοιγμα δηλαδή, σε μια δουλειά σε αυτούς τους χώρους όπου δουλεύουν συνάδελφοί μας μετανάστες εργάτες γης. Δώσε μας μια εικόνα από την εμπειρία που έχει εδώ το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής, γιατί έχει γίνει μια πραγματικά πολύ μεγάλη δουλειά.
Ναι, βέβαια, γι' αυτό επειδή πέραν από το θεσμικό ρόλο που έχει μια ομοσπονδία πανελλαδική γυρνώντας όλους τους χώρους δουλειάς και είτε υπάρχουν Έλληνες είτε μετανάστες εργάτες.
Ναι.
Συμμετείχε στην περιοδία και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Προφύρης, που είναι επικεφαλής του, είναι μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Αττικής και επικεφαλής της Επιτροπής Μεταναστών, που έχει τεράστια εμπειρία όσον αφορά τους μετανάστες και τις επιτροπές, που έχει δηλαδή την ευθύνη από τον κλάδο. Δηλαδή δεν πήγαμε πιο οργανωμένα, ναι. Πήγαμε συγκεκριμένα στοχοποιημένα όσον αφορά το θέμα. Η πήρα από την Αττική και με τις επιτροπές στα Μέγαρα, στο Μαραθώνα, στο Κάτω Σούλι και στην Αυλώνα, ειδικά δηλαδή μετά τις κινητοποιήσεις, και έχει γίνει γνωστό και σε μετανάστες και σε άλλες περιοχές που είχαμε αρχαιρεσίες των κλαδικών σωματείων και στην Κόρινθο αλλά και αλλού, οι κινητοποιήσεις των εργατών για αυξήσεις των μισθών στο Κάτω Σούλι, και γενικά η δράση και η οργάνωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, με τη διοίκηση του Συνδικάτου Αττικής, τον Γιάννη το Σχοινά τον πρόεδρο, και ειδικά τον Παναγιώτη, μαζί δηλαδή με τον Παναγιώτη
Σωστά. Προφύρη. Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Αποστόλη, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και
θα τα πούμε.
Καλή δύναμη, για χαρά.
Έγινε.
Λοιπόν, οπωσδήποτε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, οπωσδήποτε ένα πολύ μεγάλο και θετικό βήμα αυτό της συγκρότησης Επιτροπής Αγώνα των Μεταναστών Εργατών Γης στη Μανολάδα και την ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους, που βέβαια, όπως έδειξε και το τραγικό χθεσινό βραδινό περιστατικό στην Εύβοια, μιλάμε για μανολάδες, πολλές μανολάδες στην επικράτεια, στην ελληνική επικράτεια. Χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι πολλαπλώς εκμεταλλευόμενοι, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν χαρτιά. Με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, μας τα είπε και ο Αποστόλης, χωρίς καν τη στοιχειώδη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες κτλ. Φυσικά το ζήτημα δεν έχει ανοίξει, δεν άνοιξε τώρα όσον αφορά το ΠΑΜΕ. Έχουν γίνει και άλλες αποστολές τέτοιες στο παρελθόν, στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτούς τους συναδέλφους. Και βέβαια θα υπάρξει και συνέχεια. Άλλωστε, για τις πολλές μανολάδες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με ευθύνη βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που φροντίζουν να παρέχουν φθηνό εργατικό δυναμικό στους μεγαλοεργοδότες και μεγαλοαγρότες, καταγγέλησε ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή τον τραγικό θάνατο της Ινδής μετανάστριας χθες το βράδυ στην Εύβοια. Την ίδια ώρα βέβαια αυξάνονται οι καταγγελίες για πογκρόμ, συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών εργατών γης στην περιοχή της Αργολίδας. Τα τοπικά συνδικάτα καταγγέλουν πως οι αστυνομικές δυνάμεις του νομού επιδίδονται σε ένα καθημερινό κυνηγητό και εκφοβισμό των μεταναστών με προσαγωγές, συλλήψεις και απελάσεις. Πρόκειται για εργάτες που δουλεύουν σε βιομηχανίες τροφίμων, εργοστάσια ανακύκλωσης, αλλά και μετανάστες εργάτες γης που δουλεύουν στα χωράφια και αλλού. Η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα να δώσουν μαχητική και αποφασιστική απάντηση απέναντι στην πολιτική που αφήνει στην παγωνιά, στο φόβο και την ανεργία τόσο τους Έλληνες όσο και τους μετανάστες εργαζόμενους, να δυναμώσουν τα συνδικάτα των αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, αξιοπρεπή διαβίωση για Έλληνες και μετανάστες εργάτες, τονίζει την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στην ιστοσελίδα pamehellas.gr. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο υπόλοιπο εργατικό ρεπορτάζ, να παρουσιάσουμε τις δράσεις που είχαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σήμερα στις 8 το πρωί, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, είχαμε μία κινητοποίηση. Οργανώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και συμμετείχαν βέβαια και οι δεκάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι, εκατοντάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι βρίσκονται υπό απόλυση, καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου. Στην κινητοποίηση λοιπόν σήμερα απαιτήθηκε η μονιμοποίηση αυτών των συναδέρφων, που ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια μάλιστα αρκετοί από αυτούς, καλύπτουν πάγιες, διαρκείς και κρίσιμες ανάγκες όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου και κυρίως τις υπηρεσίες καθαριότητας, αλλά και άλλες υπηρεσίες γενικών καθηκόντων. Συνολικά μιλάμε για περίπου 300 συμβασιούχους εργαζόμενους. Έγινε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου. Ζητήθηκε από τον διοικητή να στείλει έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας που να αποτυπώνει ακριβώς αυτό το δίκαιο αίτημα, δηλαδή το αίτημα για παραμονή στην εργασία, για το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη δουλειά, καθώς όπως είπαμε καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου. Ωστόσο, από την πλευρά του διοικητή αρνήθηκε την αποστολή ενός τέτοιου εγγράφου, περιορίστηκε απλά να αναφέρει ότι θα μεταφέρει στο αρμόδιο Υπουργείο τα αιτήματα των εργαζομένων. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, το πιθανό ενδεχόμενο να γίνουν εξάμηνες παρατάσεις των συμβάσεων. Που βέβαια δεν λύνει, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα. Αντίθετα, επιτείνει την ομοιρία των συγκεκριμένων συναδέλφων. Σήμερα το πρωί όμως είχαμε και άλλη μία κινητοποίηση από τη Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στη χωματερή της Φυλής, που προχώρησε το πρωί στην παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής στη Λεωφόρο Συγκρού, απαιτώντας το άμεσο κλείσιμο της χωματερής και να μην προχωρήσει κανένας σχεδιασμός περί εγκατάστασης εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συνεδρίασης του Διαφαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Στη συνεδρίαση επρόκειτο να συζητηθεί ο λεγόμενος περιφερειακός σχεδιασμός για τα απορρίμματα στο νομό Αττικής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις δράσεις του λαϊκού κινήματος. Να πάμε τώρα στην περιφέρεια και θα ξεκινήσουμε από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την μία εκ των δύο, τον ομό Άρτας, όπου εκεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στην Άρτα. Και βέβαια η παράσταση διαμαρτυρίας έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης του εισοδήματος των αγροτών, των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού κατά τις κομμένες επιδοτήσεις ή στις μειωμένες κατά 40% επιδοτήσεις σε διάφορα προϊόντα. Χρόνια παλεύουν οι αγρότες στην ενίσχυση των προϊόντων τους, τον ορισμό ενός πλαφών, κατώτερης τιμής δηλαδή για τα προϊόντα τους, που να τους εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα ώστε να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους και να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Βέβαια, άλλες οι επιταγές των κυβερνήσεων και κυρίως των πολιτικών που εκπορεύονται από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν οδηγήσει εδώ και δεκαετίες στο ξεκλήρισμα στην ουσία της μικρομεσαίας αγροτιάς στη χώρα μας. Από την Άρτα να πάμε ανατολικότερα στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Σήμερα είχαμε μαζική κινητοποίηση το πρωί από μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της πόλης, που διαμαρτύρονται για τα σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη μαθητεία τους λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Να ανέβουμε λίγο βορειότερα, να πάμε στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς περίπου μία ώρα από τώρα αναμένεται να ξεκινήσει το μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων της πόλης, συλλαλητήριο για την υγεία, με συμμετοχή βέβαια εργατικών σωματείων, σωματείων εργαζομένων από τα δημόσια νοσοκομεία της πόλης. Στο πλαίσιο της εβδομάδας δράσης για την υγεία που έχουν ξεδιπλώσει από τη Δευτέρα που μας πέρασε τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε και πάλι στη Θεσσαλία, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε στην Καρδίτσα, καθώς αντίστοιχο συλλαλητήριο θα οργανωθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης αύριο το απόγευμα στις 18:30, στο οποίο καλούνε 40 εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς από όλο τον νομό για τη διεκδίκηση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, τα νοσοκομεία δηλαδή, αλλά και τα κέντρα υγείας του νομού και γενικότερα τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Από την Καρδίτσα να πάμε λίγο βορειότερα στο νομό Κοζάνης. Αύριο Παρασκευή, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού διοργανώνουν κινητοποίηση στο κτίριο της περιφέρειας, στην περιοχή ΖΕΠ, στην Κοζάνη, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, εκφράζοντας βέβαια την αντίθεσή τους στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι προχωράει και η διαδικασία της απολιγνητοποίησης που θα οδηγήσει σε ερήμωση ουσιαστικά ολόκληρης περιοχής στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδά και σε μαζική ανεργία φυσικά. Ενώ τέλος, όσον αφορά τις αυριανές δράσεις, εδώ στην Αθήνα, το Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής θα προχωρήσει σε στάση εργασίας αύριο Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στον Όμιλο ΟΤΕ, στην Cosmote Technical Services, στις τεχνικές υπηρεσίες ουσιαστικά του Ομίλου ΟΤΕ, ενάντια στην απαράδεκτη σύμβαση εργασίας που υπέγραψε η εργοδοτική πλειοψηφία της διοίκησης του Συλλόγου, σε συνεργασία βέβαια με τη διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο της τετράωρης αυριανής στάσης εργασίας, όπως είπαμε, από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα, θα υπάρξει και κινητοποίηση στο Μέγαρο του ΟΤΕ στις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, και να πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική μεθαυριανή δράση. Θα πάμε μέχρι τον Εύρο, στη Θράκη, όπου το Σάββατο έχουμε πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στην Αλεξανδρούπολη κατά της μετατροπής του λιμανιού της πόλης σε πολεμικό ορμητήριο. Εχθές το απόγευμα, να σημειώσουμε πως εκπρόσωποι μαζικών φορέων και σωματείων που συγκροτούν την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και τη βάση που έχει δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου. Καλώντας το συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο, όπως είπαμε, μεθαύριο στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Γιαννούδης, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροπαλήρων Αλεξανδρούπολης Φερών και Σουφλίου, στην αυριανή μας εκπομπή 5 με 6. Give me the cake, we'll love it. Να δώσουμε τώρα και ένα περίγραμμα όσον αφορά τις αρχαιρεσίες που βρίσκονται αυτό το διάστημα διάφορα σωματεία. Εχθές Τετάρτη ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Εμποροπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι εκλογές της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας θα ξεκινήσει τις εκλογές του την προσεχή Κυριακή 28 Νοέμβρη έως τις 5 Δεκεμβρίου. Οι συνάδελφοί τους από την Πρέβεζα είναι ήδη σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες τους εκεί. Ενώ στο διπλανό νομό Τρομό Ιωαννίνων οι αρχαιρεσίες του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού ολοκληρώνονται σήμερα. Σήμερα επίσης εδώ στον Πειραιά είναι η έναρξη των αρχαιρεσιών και του Σωματείου Καθαριστών και Καθαριστριών των δημόσιων σχολικών μονάδων αλλά και των ιδιωτικών. Στις 10.30 άνοιξε η κάλπη, μέχρι τις 6.30 θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Οι εκλογές θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή και την Κυριακή 28 Νοέμβρη. Επίσης το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν και οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής. Κάλεσμα ψήφισης και ενίσχυσης της έβγαλε η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή. Όσον αφορά τώρα τα της πανδημίας, έχουμε τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και πάλι φυσικά πολύ υψηλός αριθμός κρουσμάτων, 6.565 εντοπίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, Φτάσαμε λοιπόν τις 908.222 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Δυστυχώς και σήμερα ανακοινώθηκαν δεκάδες νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, 78 συγκεκριμένα. Συνολικά φτάσαμε στις 17.693 νεκρούς στη χώρα μας από κορονοϊό. Είχαμε και νέα αύξηση στους διασωληνωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι 621 σήμερα, 9 περισσότεροι από χθες. Όσον αφορά τώρα τα γεωπολιτικά, αναφερθήκαμε και λίγο πριν στο συλλαλητήριο που θα γίνει μεθαύριο στην Αλεξανδρούπολη. Για το λιμάνι λοιπόν της Αλεξανδρούπολης και το ρόλο που θα επιτελέσει το επόμενο διάστημα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post. Είπε λοιπόν όσον αφορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τις νέες βάσεις που δημιουργούνται στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμφωνία που θα έχει πενταετή διάρκεια, η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα. Το πιο σημαντικό είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελλάδα, πολύ κοντά στην Τουρκία, και θα αποτελεί το φυσικό σημείο εισόδου για τα στρατεύματα των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Και όλα αυτά μάλιστα στο φόντο των οξύτατων ανταγωνισμών με άλλα υπεραλληλιστικά κέντρα στην περιοχή, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η Ρωσία και το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και η Κίνα. Εν προκειμένου βέβαια μιλάμε για περικύκλωση της Ρωσίας από αμερικανονατοϊκά και ευρωενωσιακά στρατεύματα. Όλοι φυσικά αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα αυτής της εξέλιξης για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, σε τι κινδύνους εμπλέκεται γενικότερα η χώρα μας από αυτούς τους σχεδιασμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Ισπανία για μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι είδηση που αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, καθώς συνεχίζεται η μεγάλη απεργία των μεταλλεργατών στην πόλη Κάντιθ στη νότια Ισπανία. Για ένατη μέρα σήμερα, μπήκανε στην ένατη μέρα σήμερα οι μεταλλεργάτες στην πόλη Κάντιθ. Οι οποίοι διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. και φυσικά βελτίωση των όρων και των συνθήκων εργασίας τους. Απέναντί τους έχουν την προοδευτική εντός εισαγωγικών κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και του κόμματος Ουνίδας Ποδέμος, ενωμένοι μπορούμε δηλαδή, που και εκεί χρησιμοποιούν τη γνωστή μέθοδο καταστολής, ακόμα και με τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας. Η ισπανική κυβέρνηση τάσεται φυσικά στο πλευρό των μονοπωλίων του κλάδου. Την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή, διέταξε την καταστολή των απεργών, δίνοντας εντολή για ανάπτυξη τεράστιας αστυνομικής δύναμης, ακόμα και τεθωρακισμένων οχημάτων, όπως είπαμε. Η αστυνομία προχώρησε σε χτύπημα της απεργιακής συγκέντρωσης με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, όχι μόνο εναντίον των μεταλλεργατών, αλλά και άλλων εργαζομένων από άλλους κλάδους, αλλά και φοιτητών που κατέβηκαν στον δρόμο για να συμπαρασταθούν στους απεργούς. Φυσικά την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των μεταλλεργατών του Κάντιθ, αλλά και άλλων περιοχών του Ισπανικού κράτους για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, εκφράζει με ανακοίνωση το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Σλοβακία, όπου η κυβέρνηση της χώρας επέβαλε γενικό lockdown διάρκειας 2 εβδομάδων, προκειμένου να καταστήλει την ταχύτερη αύξηση κρουσμάτων παγκοσμίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές καταγράφηκε η Σλοβακία, καταγράφηκαν περισσότερες από 10.000 νέες μολύνσεις, που αποτελεί βέβαια αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα. Σε μια ανησυχητική είδηση που μας έρχεται από την Αφρική, επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε νέα παραλλαγή του κορονοϊού με 10 μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σχετικά τώρα με την εξέλιξη της πανδημίας, όπου παρουσιάζει νέα έξαρση σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο όμως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιασούς, επέριψε μεγάλες ευθύνες στις κυβερνήσεις των μεγάλων καπιταλιστικών κρατών, οι οποίες εναπόθεσαν τη λύση στο πρόβλημα της πανδημίας αποκλειστικά και μόνο στους μαζικούς εμβολιασμούς, χωρίς να πάρουν δηλαδή το παραμικρό άλλο μέτρο, όπως φωνάζουν και εδώ οι υγειονομικοί και τα σωματεία στη χώρα μας, ότι δεν αρκεί μόνο το εμβόλιο, πρέπει να ληφθούν απαραίτητα μέτρα ουσιαστικής θωράκισης και ενίσχυσης των δημόσιων συστημάτων υγείας και προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα εμβόλια σώζουν ζωές, αλλά δεν αποτρέπουν πλήρως τη μετάδοση του κορονοϊού, σημείωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Καθώς βέβαια εδώ και καιρό είναι πολύ γνωστό από τα επιστημονικά δεδομένα ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν είτε να κολλήσουν είτε να μεταδώσουν τον ιό. Τέλος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά στους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων να εγκρίνουν το εμβόλιο της Pfizer κατά της COVID-19 που προορίζεται για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Όπως αναφέρεται βέβαια, στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία 5 έως 11 ετών η δόση θα είναι μικρότερη από αυτή που χρησιμοποιείται για τους άνω των 12 ετών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, φυσικά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα οι Άγγλοι «Sisters of Mercy». Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του σπουδαίου αυτού ροκ συγκροτήματος, το Flatland, του 1985. Εντάξει, διορθώνω, του 1987. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλήλων Τηλεπικοινωνών και Πληροφορικής. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5. Φίλες και φίλοι, γεια χαρά σε όλους.